Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Эфирдә дин ва мәгъишәт рубрикасы. Азнакай мөхтәсибәтендә ир-атлар арасында Коръанны яттан белү буенча Россия күләм 8-нче ачык бәйге үтте. Коръанның соңгы 2 җүзен яттан белү номинациясе буенча күч сынаучылар Азнакай шәһәренең Акмәчеттә җыелса, калганнар Азнакайның Тау яшьләр үзәгендә мәртәбәле жюри каршында имтихан тотты. Әлеге чара Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте Азнакай мөхтәсибәте тарафыннан район хакимияте ярдәме белән оештырылды. Бәйге халык арасында Коръанны яттан хатасыз укуга өндәү, Коръанны белү дәрәҗәсен арттыру, яттан өйрәнүгә омтылышны көчәйтү максатыннан үткәрелде. Ул 3 номинация буенча узды: Коръанны тулысы белән яттан белү, хифзлык, Коръанны соңгы 2 җүзен яттан белү һәм Хафтияк Шариф китабын яттан белү. Конкурс барышында Россиянең төрле төбәкләреннән һәм Татарстаннан җыелган 70-дән артык катнашучы көч сынашты. Ярышлар башланыр алдыннан барлык катнашучыларны мөхтәрәм җитәкчеләр сәламләде. Катнашучыларны сәламләп, мөфти Хамил хәзрәт исеменнән Татарстанның көньяк-көнчыгыш төбәге Казые Ютазы районы имам мөхтәсибе Марат хәзрәт Марданшин инизге җылы теләкләрен җиткерде. Бәйгенең көн тәртибе һәм кагыйдәләре белән Азнакай районы имам мөхтәсибе Азат хәзрәт Талибуллин таныштырып узды. Бәйге дәвамында катнашучыларга Шейх Маун ар-Рауи җитәкчелегендәге мәртәбәле жюри бәя бирде. Бәйгедә катнашучыларны жюриеттан бер дәрәҗәсенә, тавышына һәм дөрес укуына карап бәяләде. Әлеге чара барышында катнашучылар һәм чакырылган кунаклар танылган татар дин һәм җәмәгать эшлеклесе Апанай мәчетенең имам хатыбы Валиулла хәзрәт Якуповны искә алды, аның рухына багышлап дога кылды. 20 июльдә Казанда 20-нче юбилей Бөтенроссия мөселман яшьләре форумының тантаналы ачылышы узды. Форумда катнашучыларны Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, Татарстан Республикасы рәисе каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды башкарма директоры Нурия Хашимова, Казан федераль университетының инновацион үсеш идарәсе башлыгы Антон Дыганов, шулай ук Катар дәүләте делегациясе җитәкчесе доктор Яхья Науими сәламләде. 20-27 июль көннәрендә шәһәре Болгарда палаткалар шәһәрчегендә уза. Бер атна дәвамында әлеге чарада 18-30 яшьлек мөселманнар һәм мөслимәләр катнаша. Җыен Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте һәм ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифенә ярдәм фонды тарафыннан оештырыла. Форумда барлыгы 130 кеше катнаша. Ачылу тантанасы тәмамлангач, катнашучылар автобусларга утырып Болгарга юл тотты. Форумда катнашучыларны социаль проектларын тулысынча эшләп бетерергә һәм тормышка ашырырга өйрәтәчәкләр. Программа кысаларында алар социаль проектлау күнекмәләрен үзләштерәләр һәм үз идеяларын тәкъдим итә алалар. Иң яхшы проектлар Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтеннән һәм форум партнерларыннан финанс мәгълүмати һәм консультацион ярдәм ала ала. Шулай итеп, форум яшьләргә Россия мөселман җәмәгатьчелеге тормышында төрле мәсьәләләрне хәл итүгә кагылышлы социаль стартапларны оештырырга өйрәнү өчен мәйданчык булып тора. Алар идея рәвешендә яки грант алырлык әзер проект булырга мөмкин, һәм катнашучылар аны форум дәвамында үстерә, фамилияләштерә. Яшьләр тулысынча әзер проект белән дә килә алалар. Алар аны тагын да шумартып Татарстан Республикасы яисә Россия күләмендә үткәрелә торган грант конкурсларына тәкъдим итә ала. Форумда катнашучылар шулай ук стартапларны гамәлгә ашыру буенча танылган белгечләрдән мастер-класслар һәм консультациялар алдылар. Социаль проект дип билгеле бер төркемнең социаль проблемаларын хәл итүгә юнәлтелгән проект санала. Аның тагын бер үзенчәлеге социаль проектларның хезмәтләреннән бушлай файдалана алу. Бер проектны иң аз дигәндә бер кеше, иң күбе 3 кеше яклый ала иде. Форумның төп максаты аралашу мөхите тудыру, яшьләрнең башлангычларына, аерым алганда мөселман яшьләренә тормышта үз-үзләрен табарга ярдәм итү, рухи дөньяны баету. Яңа Чүпрәле авылы Минзахит мәчете каршында балалар өчен рухи сәламәтләндерү курслары башланды. Ул шушы атна дәвамында дәвам итәчәк. Көн саен иртәнге 8-дән алып көндезге 3-кә кадәр дин сабагы аларга 15 яшькә кадәр 70-дән артык бала йөри. Көн тәртибенә өстәл янында үз-үзеңне тоту әдәпләре, тәһарәт алу тәртипләре, ислам нигезләре, намаз һәм Коръан укырга өйрәнү кергән. Моннан тыш уеннар, бәйгеләр, викториналар, спорт ярышлары һәм экскурсияләр каралган. Әлеге курсларның төп максаты балаларны ислам нигезләре, әдәп, әхлак һәм рухи кыйммәтләр белән таныштыру, шулай ук сәламәт яшәү рәвеше формалаштыру. Курслар дәвамында алар дини яктан гына түгел, гомумән бар яктан үсәргә, камилләштерергә омтылачак. Мондый төр курслар җәй дәвамында бөтен мөхтәсибәтләрдә дә үткәрелә. 26 июльдә, ягъни иртәгә, Әлки районы Иске Үргә Агар авылы мәчетенең 120 еллыгына багышланган тантаналы шара узачак. Бу мәчетнең тарихы шунысы белән игътибарга лаек, аның ишекләре совет чорында да дин тотучылар өчен ачык булган. Мәчетнең 120 еллык юбилеенә багышланган чараларда авыл халкыннан тыш дәрәҗәле кунаклар, шул исәптән Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, Әлки районы башлыгы Александр Никошин, Әлки районы имам мөхтәсибе Ирек Сәләхиев, дин әһелләре һәм җәмәгать эшлекләре иганәчеләр катнашачак. Иншалла шара иртәгә сәгать 10-да башланачак. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның беренче өлеше шушының белән тамам, аның икенче өлеше бик тиздән 7:10 башланып китәчәк. Кунагыбыз Апанай мәчетенең имам хатибы Нияз хәзрәт Сабиров белән олуг тема тасавуф турында сөйләшүне дәвам итәрбез. Бүген без Аллаһ ризалыгын өчен яшәү, Аллаһ ризалыгы өчен ярату турында сөйләшеп үтәрбез. Дин ва мәгъшәт рубрикасы тамам, иртәнге нур тапшыру үз эшен дәвам итә.